Dobré ráno, prajem. To, čo Marek spomínal, keď sme sa stretli pred nejakým časom a dohadovali si toto moje pôsobenie tu, tak sa mi to vtedy zdalo byť aký dobrý nápad. A ak som sa približoval k tomuto dátumu, tak sa mi to stále menej zdalo byť dobrý nápad. A možno poznáte ten pocit, keď v určitom bode sa vám niečo zdá byť ako dobrý nápad a potom tá pochybnosť prerastá, tak takéto nejaké je moje prežívanie. A keď som vošiel do tohto impozantného priestoru, tak to mi moc nepomohlo v tom mojom prežívaní, takže majte súcit s mojim rozbúšeným srdcom. Ako téma, ktorú teda chcem dnes rozobrať, ani tak, že by som si robil nárok na nejaký komplexný teologický rozbor, ale taký môj uhol pohľadu. A to je téma pokúšateľnosti človeka. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali niekedy nad tým, čo je skutočný duchovný rozmer, čo by ste hodnotili ako duchovný rozmer. Keď niekto napreduje v posvedcovaní, keď niekto napreduje v duchovnom živote takým spôsobom, teda, že odoláva pokušeniu tak, že sa zaprie a podáva veľký výkon a naozaj udrží tak, ale náročne, krvopotne udrží svoju svetosť, svoju čistotu. Alebo naopak, či duchovný rozmer je, keď človeka nezvádza hriech. Keď s ľahkosťou prechádza duchovným životom a s ľahkosťou kráča, to je ako to pán hovorí, že na moje bremeno je krásne a ľahké. Keď som pracoval jeden čas so závislými, tak boli teda to rôzne závislosti, tak to bola jedna z veľkou pre nás terapeutov otázkou, kto prejde tým procesom bez toho, kto môže prejsť, kto je ten typ, alebo čo je za postoj, alebo čo je to za osobnosť, u ktorého prejde celý tým resocializačným procesom bez toho, aby sa ho to skutočne hlbkovo dotklo. Pretože sme videli, že dá sa prejsť celý rok aj niečo stráviť tam, preplávať celým tým resocializačným priestorom a človek vyjde taký istý, aký vošiel. A potom sme mali ľudí, ktorí teda naozaj u nich bolo vidieť, že došlo ku zmene a keď sme rozmýšľali o ich recidíve neskôr, tak nám bolo až okaté a krásne vidieť, že naozaj aj tí pracovali na sebe, ktorí nedošli, že ich to zlákalo ďalej, že ich to pokúšalo späť ku recidíve, ale skutočne mali sme pocit, že víťazstvo má ten, ktorý ho to neláka. Ako to aj Marek spomenul, téma, že nás Boh uvádza do pokušenia je témou, ktorú oslavil nedávno samotný pápež a je to rozdiskutovávaná téma. Preto som chcel, aby sme si prečítali aj z Jakubovho listu, pretože nám to trochu dotvára celý ten obraz. Pre mňa v blízkej minulosti bolo, teda blízka minulosť znamená nejakou krokov dozadu, bola jednou zvláštnym obdobím, keď som tak nejak do takej vnútornej skepsy sa dostal. Som mal veľkú pochybnosť a takú skepsu napríklad v kázni. Som si hovoril, že také množstvo výborných kázni máme počuť a môže sa nám udiať presne to, čo tým mojim klientom závislým, že preplávame bez toho, že by sa nás to dotklo. Ja som si hovoril, že čo sa nám to tu deje? Kde je problém? Lebo ja keď som sa teda obrátil, tak to bolo obdobie, keď sa to až takou samozrejmosťou nebolo, teda nie v každom spoločenstve, že zazneli nejaké dobré života, budiace nejaké teologické kázne, že to bola skôr realita, ale dnes tomu tak nie je. Dnes nie je žiadny problém v ktorejkoľvek chvíli dennej, z akéhokoľvek miesta počuť dobrú kázeň a predsa vieme 10 ročia kresťanstva prechádzať a žiť tým, že sa nás to hlbkovo nedotkne. Ja som si povedal, že asi potrebujeme prestať kázať. Potrebujeme zažiť to, že v nás nejak bude vyvierať hlad a že to bude možno motív, ktorý nás potiahne. Že kde je chyba? V čom je problém? A jeden čas som aj prestal kázať, lebo som nadobudol, že niečo, s niečím tu máme problém. Takisto som takú skepsu schytil z protestantizmu. Mal som pocit, že dodýchala. Mal som pocit, že stratila relevantnosť svojho odkazu. Samozrejme, to je moje vyhodnotenie, nerobil som žiadnu hĺbkovú širokospektrálnu analýzu a pramenilo to skôr z nejakej mojej horkosti vlastnej, než možno, že skutočného stavu protestantizmu. Ale videl som, a to som mal možnosť vidieť, rôzne spoločenstva. Pravda je taká, že v vašej denominácii som prvýkrát, takže vás sa to asi netýka, ale videl som mnoho iných spoločenstiev, kde som videl, že lavice sú prázdnejšie a prázdnejšie, že spoločenstva chradnú. Že ak by sme mali problém s tým odkaz mať relevantný, ktorý oslovuje. Ak keby sme ponúchali zvláštnu ako keby redukciu Boha podľa denominácií, na čo kladieme dôraz. Kladol som si otázku, že páne, kde je problém? Že by si o túto generáciu nemal záujem. Že by sme boli na tom duchovne značne horšie než generácie tých kresťanov, kde sa dialo prebudenie, kde ľudia mali túžbu ísť, kde teda spoznávali Boha, kde sa tie spoločenstva, kde sa im darilo odozdávať Krista, sprostredkovať Boha. Spomeňte si na generáciu Izraelitov, ktorí putovali púšťou. To je, nazval som si ich púštna generácia. Všimnite si, čím si prešli, čo zažili. A potom, keď došlo, že stáli na prahu, tak tam aj skončili. Stáli, vy dovideli, stáli na prahu, aby vošli do zasľúbenej zeme, ale niečo sa neudialo v nich. Neboli schopní vidieť dopredu na základe toho, čo za sebou už mali, čo zažili. A pritom videli nemalé zázraky. Často je to našou takou túžbou, že keby túto tomuto človeku, ktorému svedčím, nejak Boh zjavil zázrak, bolo by to jednoznačne otvorená cesta a bolo by to konečné, nespochybniteľné. Dokonca my sami, keď zažívame, že Boh sa nám vzdialil, tak túžime potom, aby sme zažili, že je tu. A nepomohli ani tie zázraky tej generácii Izraela. Celá generácia zostala až na teda dvoch ľudí a ľudí okolo nich zostala na púšti. Nikdy nevošla. De jure to bola ich zem. To bola de jure ich zasľúbená zem. De facto ju len videli. Všimnite si farizeov. Minuli čas navštívenia. Poznali písma, rozmýšľali, dúmali a tak strašne sa snažili o to. Ja si inak myslím takú paralelu, to je môj názor, že v určitom zmysle slova to boli ľudia, ktorí ako keby reformovať chceli Izrael. Tak veľmi zúžovali, aby svoju cestu, aby nezhrešili, tak veľmi záležalo na tom, aby žili podľa Boha, tak veľký akcent mali na tom, aby proste ničím, ani len jedným krokom, jedným metrom, jednou prácou, akoukoľvek pomocou, neprehrešili sa voči sabatu alebo voči akémukoľvek nariadeniu, až to podstatné im uniklo, a to čas navštívenia. Všimnite si učeníkov, bolo to 12 kľúčoví ľudia, na ktorých ramenách bolo položené ako spása sveta, a v určitom bode im pán hovorí, že viac by som vám toho mal čo povedať, ale by ste to neuniesli. A to je pre mňa na jednej strane ako vyzývavé, lákavé, je to výzva k niečomu, na druhej strane to je desivé, že pred tebou leží Kanaán, zasľúbená zem, stojíš na prahu a problém, v ktorom si ty uviazol, ti bráni tomu, aby si de facto tú zem sa jej ujal. Že viacej by som vám toho mal čo povedať, že tak niekedy tak mojej fantázii tak ako beží, čo všetko tam Boh mal pripravené, aby im rozkryl, aké zjavenia, ale v niečom nevedeli ten krok urobiť. Niečo im bránilo v tom, stiahlo ich to späť. Boli uviaznutí vo svojom zmýšľaní a vo svojom prežívaní. Izraeliti, generácia púštna, bola uviaznutá vo svojej identite. Nikdy nevedela prekonať identitu otrokov. Mohli zažiť veľké zázraky, neočkriepiteľné zázraky, znaky toho, že Boh je s nimi. Poraziť vtedy, teda nebyť zdolaný egyptskou armádou, to bola najvyspelejšia armáda vtedajšieho sveta. Boli uviaznutí v zmýšľaní otrokov. Všimnite si, krásna ukážka Dávid proti Goliášovi, keď okolo celej tej situácie stáli zdatní, skúsení bojovníci, ktorí už mali za sebou nie jeden boj, ťažké situácie. A dojde tam nejaký mladík, zrejme, hej, ktorý netuší nič o tom, čoho by sa tu mal asi báť, alebo nejak to nerieši, a ide z toho, kým on je, pramenilo to, že išiel proti Goliášovi. Že bolo niečo, tá situácia ho vyzývala, že tak to nemôžem nechať. Však to nemôže Bohu toto hovorí, tak ide do tej situácie, ešte ho chcú obliecť do toho kráľovho, toho šatu, tej výzbroje, pretože v tomto sa neviem hýbať, toto nie som ja. Boh nechce, aby si sa stal supermenom, aby si mohol čeliť výzve. Ale ako keby nám hovorili, že to, čo je tvoja výzva, to je tvoja úloha, to je tvoja pozvánka postúpiť ďalej. Uviazli súrodenci, ktorí tam boli, uviazli v strachu. Uviazli v zmýšľaní, že tak toto máme obra, to nedáme, to proste na to nemám. Vidieť Kanánitov, to sú obrovskí chlapi, darmo tam máme teda hrozná mlieko, meda, neviem čo, ale uviazli v tom, že zrazu tu sme sami. V tejto situácii tu zrazu sme sami. Áno, more tam to bolo s nami Boh, ale teraz tu sme sami, vidíme teda tých obrov. Kým Mojžiš nedošiel k zmene identity, nebol hodný toho poslania, ku ktorému bol povolaný. Pritom to bol ten istý človek. Muselo prejsť pekne dlhé obdobie, aby došlo k prepisu jeho identity. Pretože to, čo nás pokúša, k čomu sme pokúšaní, pramení z toho, kto sme. Neviem, či ste mali možnosť, ja dosť často sa tým zapodievam, koľkokrát naše spoločenstva uviazli v nejakých témach, v nejakých zmýšľaniach, v nejakých dôrazoch. A tak ten dôraz si pred sebou držia, že im uniká to podstatné. Konkrétne prítomný Boh, ktorý tu je prítomný pre všetkých zúčastnených. Som mal možnosť vidieť spoločenstvo, ktoré zažilo vo svojej minulosti veľký okatý hriech a mali pocit nejakej viny, nejakej hanby, tak ich prevenciou bolo, že veľmi dobre očistili a zúžili ten priestor, aby sa to už nikdy nezopakovalo. Tak veľmi, že ľudia s podobným hriechom sa nezmestili. Neboli prijímaní, bolo treba ich veľmi dôrazne ako dať pod kázeň, lebo sa takto obávali o svoju čistotu medzi ľuďmi. Spoločenstva, ktoré majú odkaz, a není špatné, že majú odkaz, není špatné, že majú určitú kultúru. Problém je, keď uviazneme v niečom. Lebo nám uniká, že možno sme dávno prepásli dobu, keď ten spôsob odovzdávania odkazu stratilo relevanciu. Ja som sa obrátil v období, keď sa evangelizovalo v našom prostredí dýchovkou. Ja si to pamätám, že však to nič nové. Moja mamina doma stále púšťala dýchovku a ja som vyrastal na Budvarko hraj. A potom som vošiel do spoločenstva a tam Budvarko hralo, samozrejme v inom kontexte. A bolo obdobie, keď to bolo neuveriteľne cool, to bolo úžasné, odovzdávanie, kultúra bola forma odkazu, odovzdávania odkazu. Prešli 10 ročia, ale tá forma zostala a čudovali sa, že není to účinné. Lebo už Budvarko nemalo hrať, už malo hrať niečo iné, pretože dôležitá nebola forma, ale relevantnosť odkazu, uchopiteľnosť tej dobe, pre človeka tej doby. Keď uviazneme v závislosti, jak som hovoril s tými mojimi klientami závislými, keď uviazneme v niečom, čo naša mysel nevie dobre spracovať, tak sa z toho stane energetický potenciál, ktorý nás bude k tomu ťahovať, bude nás ťahať z nejakého nášho rozhodnutia. Keď uviazneme v nejakom zranení, ktoré sme si zažili. Mám možnosť vidieť celkom veľké množstvo takých príbehov, keď človek uviazne v zranení. A vždy mám na mysli ten text, ktoré hovorí nový zákon, že on prišiel, aby sme mali život a mali ho v hojnosti, alebo iný preklad hovorí v plnosti. Keď už temnota nevedela zabrániť tomu, že žijete, že poznáte Boha, tak aspoň bude chcieť zabrániť tomu, aby ste mali život v plnosti. a bude ho chcieť vykrádať a bude vás, nás chcieť sťahovať dole a je to úplne jedno, že vďaka čomu. Možno budete tak strašne pracovití a tak strašne dobrý, výkonný, že vás bude lámať toto. Možno budete tak nepracovití, že vás bude sťahovať toto, že váš život, že náš život bude vykrádaný. Možno, a ešte sa k teda GV dostane, možno problém je ten, ktorý tu zažívala Eva. Prečo? Pre mňa bola veľká a je pre mňa veľká otázka. Čo je zdrojom mojej pokúšateľnosti? Tú moju skepsu, ktorú som spomenul, mi pomohla preklenúť mystika, z ktorého som sa začal zapodievať jeden čas. A veľmi ma pozbudila jedna veta, ktorú neviem, kde si som ju čítal, že buď bude cirkev 21. storočia mystická, alebo nebude nejaká. Neviem, či teda to je pravda, ale pre mňa to bolo veľmi inšpirujúce. Lebo som si hovoril, že v tomto ja vidím nejak perspektívu, možno relevantný odkaz do dnešnej doby a pre mňa to bol taký ťah a bolo pre mňa povzbudzujúce niečo na generácii starých mystikov to, že sa nenechali uspokojiť s tým, čo nezažívali ako plnosť života. Všimte si, generácia púštnych Izraelitov sa uspokojila nejakou mierou životom na púšti. Navykla si na to. Keď ich z 10 ročí fungujeme v niečom, tak si na to navykneme. Ani nám nepríde na že by to mohlo byť inak. A dokonca stratíme citlivosť na nespokojnosť z toho, že to by mohlo byť inak, respektíve, že tu je ponuka, aby to bolo inak. Že tu nejaká zaslúbená zemie, ktorá je neistá, kto vie, či to bude, je hodne vzdialené a to, čo tu máme, to poznáme. Veľakrát ľudia z rôznych napätých situácií v rodinách nevedia z toho víc preto, lebo to zlo, v čom sa nachádzajú, už poznajú. Že v tom nič už výnimočné nie je. Ak tvoj duchovný život je charakterizovaný nejakým voľnobytím, tak už to nič nové nie je. Keď teraz je zlé, zase príde niečo, keď bude dobre. Bude nejaká konferencia, nejaká dobrá kázeň, bude dobre. A že o týždeň znova uviazneš na nejakom dne, to už poznáš. Asi každý, však keď sa obzrieš, tak každý tak žije. A to je asi norma. Je to štandard. Potom, keď čítame písmo, tak si hovorím, že asi celkom to štandard nie je. Ak by nás Boh pozýval ďalej, ale niečo, v niečom to štandard nie je, ale zostaneme, uspokojíme sa s tým, kde sme uviazli. A niekde je príčina uviaznutia akákoľvek. Znova prípad Dávida s Goliášom, kde tí súrodenci sa nejak uviazli v tom zmýšľaní. Hej, mám na mysli, Jakuba, nepustím ťa dovtedy, kým ma nepožehnáš. Až za tú hranicu zájdem. A to, týmto boli pre mňa myštici veľmi inšpirujúci, že zašli za hranicu, lebo sa neuspokojili s tým, v čom uviazli. Alebo podobenstvo o neoblomnosti človeka, že len pre jeho neoblomnosť príde a dá mu chleba, alebo ľudia, čo spustili cez strechu toho chromého človeka, že išli za hranicu, lebo sa neuspokojili s tým, čo zažívali ako duchovnú realitu vo svojom živote. Pretože to bola ponuka, lebo išli ďalej za tú hranicu. Dlho som sa nazdával, že hriech a zranenie je skutočne dôležitým alebo kľúčovým faktorom pokúšateľnosti človeka. Ja si teda myslím, že je veľmi výrazným faktorom, ale potom som sa zamýšľal nad tým, že ale však Evin prípad je krásny o tom, že ešte pred hriechom bol človek pokúšateľný k tomu, aby rozmýšľal o sebe, že to je málo. Že by bolo dobré byť viacej, byť múdrym, mať lepší pohľad, vidieť viacej, byť ako Boh. Prečo máme potrebu chcieť byť lepší, vyšší, mocnejší, bohatší, úspešnejší, krajší, mladší a neviem aký, zdravší? Rozmýšľal som, že aj keď hriech je dominantným faktorom a zranenia, ktoré si so sebou nesieme, ktoré nás kondiciujú, tak je dominantným faktorom k tomu, čo nás bude zvádzať do uviaznutia v zmyšľaní a v prežívaní, ale v Evinom prípade musíme rátať s tým, že to je balík slobodného človeka. Že Boh nevymazal túto pokúšateľnosť. Nakoniec, keď sa tým zamyslíme, že bez slobodného nie, nie je ani relevantné áno. Keď človek nemá relevantnú možnosť byť Božím dieťaťom a kráčať s Kristom, keď nemá relevantnú možnosť odmietnúť Boha, tak jeho prilnutie k Bohu nemá relevanciu. Keby Boh z nás vytvoril akýsi mechanizmus, kde nehrešíme, kde sme dokonali, kde nás to drží samo, že napíše náš operačný systém takto, tak naša voľba a naše rozhodnutie pre neho nemá cenu. Keď budete jediný muž a budete dvoriť dievčine, jediný muž na okolí na svete a budete dvoriť dievčine a ona vám povie, že áno, tak bude to síce áno, ale budete rozumieť tomu, tak to je znúdzecnosť, lebo tam žiadny iný v okolí nie je. A asi vás to poteší, lebo konečne ste za vodou, ale nepoteší vás to, že si vybrala vás, lebo nebolo na výber. Je to balík slobodného človeka, aby si volil. A to je pre mňa fascinujúce, že Boh to ponechal s týmto rizikom. To je pre mňa fascinujúce, že Boh nezakročil a nejakým spôsobom neznásilnil myslenie, cítenie Izraelitov, len aby už ich dotlačil do zasľúbenej zeme. To je pre mňa fascinujúce, že Boh neprekročil hranicu k tomu mladíkovi bohatému, že už len to jedno ti chýba. On ťa pozýva ďalej, ak si ale uviazol v predsieni, tak vec, že on ťa neposunie, nepotlačí, niekedy z milosti, možno aj áno, ale nechá, nech vojdeš ty. Pretože ponúka toho o mnoho viacej. Pretože nechce, aby sme uviazli v tom, že takto to stačí, nejak to doklepeme a potom tam už bude dobre. A toto dovtedy nejak vydržme. Ale že nám mlieko zhorklo v ústach, to už sme na to stratili cit. Že samotné, neviem, či ste si niekedy všimli, z Jakubovho listu je pre mňa fascinujúca tá veta, že ten, kto dobre nazrel do zákona slobody, bude šťastný vo svojich skutkoch, vo svojom konaní. A to som ani som to nevedel, ani som dlho nevedel, že vôbec nejaký zákon slobody je, alebo zákonitosť záleží od toho, ak to prekladáte. A to, že to Jakub píše, je pre mňa duplom prekvapujúce, ale že hovorí na konci vety, že ten bude šťastný vo svojom konaní. Boh nás pozýva k tomu, aby sme s ním zažívali to obecenstvo, tú koinóniu. Všimnite si, Evin prípad je krásny, ukážkový, keď sa k tomu vrátim, čo ju pokúšalo. Vždy som, dlho som nerozumel tej situácii a tiež som tak veľakrát rozmýšľal, že no jedla z ovocia stromu vedenia dobrého a zlého. A dneska naozaj to tak vyzerá, že strašne veľa toho vieme, akurát žiť sa nám nedarí. A to je pre mňa veľmi často taký desivý moment. Lebo keď uviazneme v niečom, tak to bude spôsobovať to, že nás to stiahuje späť, že nás to pokúša späť. Ak je to tvoja hnevlivosť, ak je to tvoja sklon k smútku, ak je to sklon k nejakej rezignovanosti. Všimte si, Evin príklad je krásny. Najprv teda had spustí tú tému, že naozaj povedal Boh, že zo žiadného stromu nebudete jesť a ona ide ako obhajovať Boha. Nie, len z toho stromu, čo je uprostred. Všimte si, začne obhajovať Boha, začne nejakým na tú stranu stavať a uniká podstata, že už je uviaznutá, pretože ďalšia veta je už presne trafená do toho obsahu, kde mohla byť ona pokúšaná, že budete ako bohovia. Budete vedieť dobré a zlé. Spomínam si na text. Prichádza vládca tohoto sveta, ale nemá vo mne ničoho. Ja si myslím, že tu niekde môžeme hľadať zdroj našej pokúšateľnosti. Pretože pre mňa by ten dovetok tak veľmi chýba, zbav nás, že neuved nás do pokúšenia, ale zbav nás zlého. Ja mám chuť tam dodať, že v nás. Pretože našu pokúšateľnosť živí temnota, ktorá je v nás. Niekde, kde sme uviazli. A nemusíme myslieť hneď na žiadnu demonickosť v tomto našom kontexte alebo na nejaký konkrétny hriech. Stačí, keď budeme uvažovať o zmýšľaní, v ktorom sme uviazli. O spôsobe, v ktorom sme lákaní. Ak je to tvoja téma, ako Evi, že nie som dosť, že potrebujem navýšiť, aby som bol dosť pred ľuďmi, pred sebou, dokonca pred Bohom, tak si chcem povedať, že je tam čierne miesto, čo v temnote má a bude to triafať, bude to živiť, pretože na tom má eminentný záujem. Naša pokúšateľnosť spočíva z temnoty v nás, v ktorej sme uviazli, ktorá bráni v nadobudnutí inej spirituálnej dimenzie. Mystici, ktorí prešli tou takzvanou ich bránou, alebo išli až tak, že páne, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš, tak to niekedy naozaj malo aj bizárne podoby, to ako zápasili so svojou telesnosťou, ako zápasili s tým, že toto už nechcem. Že Boh si natoľko skutočný, ja chcem ťa zažiť, že to, v čom som uviazol, to, čo nazývam svoj duchovný život, to, čo už zahorklo v mojich ústach, to nechcem. To, že moja spiritualita je ako hojdačka, kde to je raz dobre a viem, že alebo potom často je to rovnako, často dole, keď to je o ničom, keď to mne nechutí, nie je to ešte ľuďom, ktorým by som to sprostredkoval. Keď cítim, že to, čo čítam, tak to áno, ľuďom na okolí to funguje, ale mne nie. Nejakým spôsobom mne nie. Tak to nejako tu vydržím. Ešte zúžim ten priestor, tú cestičku, aby ona bola ešte užšia, lebo vo mne je problém. A nájdeme veľa odkazov a veľa interpretácií toho, že samozrejme, že v tebe je problém. Áno, samozrejme, že v tebe je problém. Ale chcem povedať, že nie v tom je problém. Že by si nebol pre Boha dosť cenný na to, aby svoj život preto položil. A keď takúto cenu dal, tak to znamená, že pozvánka je veľkorysejšia. Znamená to, že uviaznuť v predsieni nie je to, čo Boh tým mienil. To nie je to, za čo tú vysokú cenu chcel zaplatiť a lákať ťa ďalej, poď ďalej, lebo tam to nemusíš tam zastať. Nemusíš zostať na púšti. Nemusíš zostať v tom, že viacej dominuje v tvojom živote hriech a strach z neho a vyvarovanie sa hriechu, ako to, že miluješ Boha. Všimte si, čo tam bolo napísané, čo tam zaznelo. Kto dostane ten veniec, ktorý milujú Boha. Ak tvoje láskyplné prežívanie Božej prítomnosti, Boha ako osoby, sa zredukovalo na disciplínu výkonu, tak chcem povedať, že si uviazol v niečom, že to je náš konštrukt, že to je výsledok nášho zmýšľania, akcia, reakcia. Všimte si, keď sa vracia marnotratný syn, otec ho nenapráva, v tom nehovorí, že no dobre, mojko, tak teraz pol roka tu budeš makať a potom uvidíme. Nerobí to, že teda naučil si sa, nehovoril som ti to dopredu, vidíš, ak som mal pravdu. Nehovorí to, že tak odmakáš si ten podiel majetku, lebo takto to je nefér. Viete, čo napráva ako prvé? Jeho synovstvo. Lebo Boh si nás zvolil ešte predtým, než sme vôbec uvažovali o tom, či sme dosť, či sme hriešní, či sme svätí. Pretože dostali sme ducha synovstva. Nedostali sme ducha otroctva, aby sme sa znova báli, či už vojsť do Kanánu, či už nastojčiť na tom, Pane, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš, lebo to, s týmto sa nechcem uspokojiť. Či už čeliť vôbec výzvam života. A dostali sme ducha synovstva, skrze ktorého kričíme Abba, Oče. Boh nás pozýva z predsiene do veľkej haly. Možno ešte väčšie, ako je táto. Amen.